en teidät eikä näitä mikkejä. Rauha vain teille jokaiselle. Siitä onkin taas vierähtänyt muutama viikko, kun täällä viimeksi yhdessä olimme koolla. Nyt meillä oli viimeksi kokoukset tuolla Ruotsissa Alpon kanssa. Maanantai-iltana tulin sieltä ja Alpo tuli jo puolelta päiviä. Se pääsi vähän aikaisemmassa koneessa, kun hän tuli toista linjaa. Olimme lauantaina ja sunnuntaina ja perjantaina Puroisissa. Siellä oli ruotsinkielisten kanssa yhteiset kokoukset. Ja me saimme iloksemme nähdä sen, mitä me nimenomaan haluamme nähdä. Että ensinnä ihmisiä oli tullut niin paljon kuin sinne sopii. He olivat ottaneet kaikkein suuremman huoneiston, mitä siitä kaupungista oli saatavana. Ja se oli täynnä niin kuin vanhanaikainen riihi. Mutta se ei nyt vielä ole yksi ilonaihe, että on paljon ihmisiä. Niitähän on urheilukentilläkin paljon ihmisiä monissa ravikilpailussa. Mutta se, että nämä ihmiset etsi Jumalaa ja halusi pelastua, niin se ilonaihe oli. Se oli kymmeniä suomalaisia. Ne oli kaksikieliset kokoukset. Mutta suurin osa oli suomalaisia, jotka halusivat antaa elämänsä Herralle ja kokea pelastuksen. Siellä tapahtui myöskin sellainen ihme, jota voi sanoa todella ihmeeksi. Onhan uudesti syntyminen, se on ihme. Se on ihmeitten ihme, joka ikuisuudessakin vielä on voimassa. Mutta sitten sellainen ihme. Se oli jo lauantai-iltana mukana kokouksessa eräs nainen, rullatuolissa istuva henkilö. Vuodesta 1971 hän ei ole yhtään ainoata askelta ottanut omin voimin. Siitä asti, kun kerran on valveilla ollut, niin rullatuolissa. Ja sitten sen, mitä hän on kotonansa vähän liikkunut, niin sellaisilla tuella, miksi niitä nyt tukisauvoilla. Lauantai-iltana minä kävin siellä alhaalla, kun hän oli siellä, siunasin häntä ja ei siinä mitään näyttänyt tapahtuvan erikoista. Sunnuntaina hän tuli uudelleen kokoukseen ja kokous oli kestänyt jo ehkä ainakin 3 tuntia. Niin siitä tulee raput ylös tuolta sivusta sinne lavalle, se oli tällainen lava näin suurin piirtein kuin tämäkin ehkä. Ja niille tukisauheensa avulla jonkun toisen ihmisen tukemana hän pääsi tänne lavalle. Ja sitten seisoo tuossa jonkun matkan päässä. Ja joku huomautti sitten minulle, kun siellä rukoilin, että siellä on sellainen ihminen, joka ei jaksa seistä. Meni sienen luoksensa ja kysyin häneltä, että uskotko sinä, että Jeesus voi sinut parantaa. Se vastaus oli vähän aika lailla epäröivä. No sitten minä kuitenkin häntä siunasin siinä ja pyysin, että Isä, kirkasta poikasi Jeesuksen nimi. Anna voimasi laskeutua tämän ihmisen ylle, tässä ja nyt. Ja sitten minä huomasin, että Jumalan henki alkoi hänessä vaikuttaa. Hän ei kaatunut ja minä kaiken varalta pidin vielä kättä siellä takanakin, ettei nyt ainakaan siitä, kun oli ne sauvatkin. Ja siinä meni ehkä noin minuutti, 1,5. Mä sanoin hänelle, että nyt sun pitää sitten ruveta kävelemään. Mä katsoin minua, että en minä ole kävellyt kuin vuonna 1971 viimeisen kerran. Mutta nyt sinun pitäisi kävellä. En mä voi kävellä, mä pysy pystyssä. Mutta sun pitäisi nyt kävellä. Nyt pitäisi lähteä kävelemään. Niin, en minä pysy pystyssä. Mä sanoin, että no yritän nyt edes. Ja aloin ottaa hiljalleen niitä sauvoja häneltä pois ja sain jo toisen sauva. Eikä millään mennyt luovuttaa. Ja sitten minä sain sen toisen sauvan ja ne oli molemmat minun kädessäni siinä ja sitten otin kädestä kiinni ja sanoin, että koitahan nyt kävellä. Katso minua, onko tuo mies höpsä. Ja ottaa tuommoisen 50 sentin askeleen toisella jalalla ja toisella ja toisella ja toisella. Ja niin hän läks. Ja minä otin käteni, irrotin hänen kädestään ja hän käveli ja minä käännypäs nyt takaisin. Hän kääntyi takaisin ja hän 2-3 kertaa kävelee siinä yleisön edessä, edestakaisin. Ja sitten hän meinaa lähteä pois, kun tähän oli tottunut niitä käyttää vuodesta 1971, niin hän ottaa ne sauvat ja meinaa laittaa ne takaisin tuohon noin. Me otin ne, että ei, kun otapas näistä keskeltä kiinni näitä sauvoja. Ja ne hän otti ja hiljalleen läksi ja niin tulee raput alas. tänne ja lähtee pitkin käytävää, hän unohti koko rulla tuolinsa. Ja niin lähti sieltä perältä, meni ovet ulos, niin lähti käytävää myöten. Ja joku toinen naishenkilö otti sen rullatuoli ja lähti hänen jäljestään lykkäämään vaunuja ulos. Ja niin ne meni. Ja kun se käytävä oli vielä kapia, minä täältä seurasin, niin minä, jos minä olen rehellinen, niin minä pelkäsin koko sydämestäni, että jos tuo ihminen kaatuu tuolla käytävällä noiden penkkien päin. Ja kun ei siinä ketään ollut lähelläkään, se tuli aika kaukaa se niiden vaunujen kanssa. Ja minä täältä yritin sanoa vielä, että älä hyvä ihminen mene niin lujaa. Tehän mun puhettani kuullut, hän meni vaan. Ja aina vaan kovensi vauhtia, mitä pidemmälle pääsi. Ja hän oli MS-potilas. Ne, jotka on ollut tekemisissä lääketieteen kanssa, tietää, että niitähän ei lääketieteellisesti hän ei voida auttaa. Mutta Herra voi ja Herra tahtoo. Se on Jumalan tahto auttaa ihmisiä. Ja hän voi auttaa. Ja hän voi parantaa. Olkoon sitten sairaus mikä tahansa, niin Jumala voi parantaa. Ja tässä tuli niin selvästi ilmi sellainen asia, että henkilöllä itsellään ei tarvitse olla edes niin kovin suurta uskoakaan. Tällä ihmisellä ei voinut olla suurta uskoa, koska hän sanoi, että en minä voi kävellä, en minä pysy pystyssä, en minä voi kävellä. Eikä olisi millään yrittänytkään edes kävellä, vaikka tulikin rukoiltavaksi. Jos en minä vaan tinkannut ja jenkannut, että nyt yritän nyt vaan. Jeesus, kun parantaa, hän ei paranna meidän ansioittemme tähden, eikä tekojemme tähden. Ja näyttää olevan, että Jeesus ei aina odota edes niin suurta uskoakaan henkilöltä, kun Jeesus voi ihmisen parantaa. Useinhan Jeesuksen päivinä ihmisiä, kun tuli hänen luokseensa, niin joskus Jeesus tuon henkilön, joka tuli, niin hän otti aivan kuin erilleen ja kysyi häneltä siinä, uskotko, että minä voin sen tehdä? Henkilö sanoi, uskon Herra. Tapahtukoon sinulle niin kuin sinä uskot. Mutta oli suuri määrä ihmisiä, että Jeesus ei edes kysynyt mitään, joiden kanssa hän ei edes puhellutkaan. Ne tulivat vain ja sanoivat, että kunhan minä saan koskettaa ne viittansa lievettä, niin silloin minä paranen. Ja Jeesus puhunut mitään. Mutta ihmisellä oli usko sydämessä, se oli syntynyt sen perusteella, mitä oli kuullut Jeesuksesta ja hänen tekemistään ihmeistä. Ja ihminen tulee sieltä ja koskettaa Jeesuksen viitan lievettä. Ja silloin Jumalan voima vaikuttaa ja ihmiset parantuivat sairauksistaan. Sitten me olimme tuolla Kemissä ja Torniossa edellisen pyhän aikana. Me olimme jo keskiviikkona ja torstaina Filadelfiassa, siellä Tukholmassa, suuressa kirkossa siellä. Mutta kerron tapauksen, kun olimme tuolla ylhäällä. Meillä oli lauantaina kokous Torniossa. Seurakunnan väkiluku siellä on vain 60, että se ei ole nyt kovin suuri seurakunta. Kuulijoita oli yli 1000, että siellä piti olla melkoinen määrä muualta tulleita. Sitten sunnuntaipäivän kokous oli Kemissä, siellä oli paljon enemmän ihmisiä sitten jo. Mutta kun tulin lentokentältä, tai pääsin lentokentälle Kemiin silloin lauantaina, ja siellä oli eräs mies minua vastassa, hän sanoi, että eräs äiti on hänelle soittanut ja pyytänyt, että emmekö millään voisi käydä siellä Kemin keskussairaalassa mennessä, kun sitten jatkamme sitä matkaa Tornioon. Että siellä on sellainen syöpäpotilas, jolle lääketieteellisesti ei voida enää mitään. Kudossyöpä. Minä sanoin, että joo, miksei me siellä voitaisiin käydä. Ja niin me mentiin. Siellä oli joku, mitähän tämä henkilö olisi ollut, 24-25-vuotias nuori rouva, äiti, 2 lasta. Hänen äitinsä ja sitten hänen veljensä, joka ei ollut uskossa, eikä tämä potilaskaan ollut uskossa. Eikä se äitikään kai ihan väkevimmässä uskossa ollut. Hän tulee siihen huoneeseen sitten, kun ohjataan sinne. Tuo äiti pyrskähtää heti itkemään. Ja tuo potilas oli niin heikko, että hän ei edes pystynyt enää itkemäänkään, eikä reagoinut oikeastaan paljon mitenkään. Ei hän ollut enää pitkään aikaan syönytkään mitään, vaan letku oli tänne suoneen ja toinen letku sitten, josta tuli verta. Ja hän oli kudossyöpä. Ja värikin oli jo hänessä niin muuttunut, että hän muistutti melko tavalla semmoista väriä, kun on paahdetussa kahvissa. tavattoman epämiellyttävä väri. Siinä jonkun sana hänen kanssa vainoin, siinä ei paljon voinut puhella, sillä ei hän jaksanut puhua. Mutta ensimmäisenä minä sitten kysyin häneltä, että onko hän uskossa. Ja sanoi, että ei hän ole. Ja minä kysyin, että haluaisitko sinä nyt tulla Jeesuksi omaksi ja saada syntisi anteeksi. Hän epäröi sitä asiaa. Eikä vastaa mitään. Ja kysyi uudestaan, etkö sinä nyt haluaisit tulla uskoon ja antaa elämäsi Jeesukselle ja saada syntejäsi anteeksi. Hän ei vastaa myöntävästi. Ja jos minä olen rehellinen, niin minua jotenkin kiusasi sielussani, että ihminen on niin lähellä kuoleman portteja, että ei pysty syömään, ei edes toisen syöttämänä. Väriltään koko ruumis on jo muuttunut väri. Ja vielä ihminen ei lupa elämäänsä Jeesukselle. Minä melkein kiusaannut, että näinkö lujassa ihmislapsi on tässä maailmassa ja varma lähtö on tästä ajasta. Se äiti siinä, vaikka ei ollut oikein uskossakaan, se purskahti itkemään ja paino päänsä tyttärensä poskia vasten ja itkee niin hillittömästi. Minä annoin itkiä siinä kaikessa rauhassa ja sitten kun se äiti siitä vähän siirtyi syrjään, minä kysyin vielä, että etkö sinä haluaisi antaa elämäsi Jeesukselle, että Jeesus pyyhkisi sinun syntesi pois. Sitten hän antoi hiljaa myöntävän vastauksen, mutta ei kovin rohkeasti vieläkään. Laskin käteeni siinä hänen otsalleen ja sitten minä rukoilin, että Jeesus, anna tämän ihmisen synnit anteeksi. Jeesus, pyyhi tämän ihmisen synnit pois. Jeesus, unohda tämän ihmisen synnit nyt, tässä ja nyt. Jeesus, anna voimasi laskeutua ja sinä voit tämän ihmisen parantaa. Sanotte, isä, kirkasta poikasi Jeesuksen nimi tässä ihmisessä. Silloin minä huomasin, että Jumalan voima alkoi vaikuttaa tässä ihmisessä. Hän vaipui uneen siihen. Ja sitten minä sanoin hyvästi näille äidille ja sille hänen veljelleen. Ja lähdimme pois. Tornioon. Saimme kuulla seuraavana aamuna jo, väri oli muuttunut kasvoissa. Toissapäivänä, tuli mies sieltä Torniosta tänne, oli Takalan Matin luona yötä Lapualla, ja toi terveiset, tämä ihminen oli alkanut syödä, oli noussut ylös, lähtenyt kävelemään pitkin sairaalan käytäviä, ja nyt paranee valtavalla vauhdilla. Kaikkien ihmeeksi. Ihminen, josta lääketiede olisi sanonut, että ei ole mitään mahdollisuutta enää tässä ajassa. Lääketiede ei enää voi mitään. Se oli tullut rajalle. Mutta silloin kun me olemme tulleet sille rajalle, että ihminen ei enää mahda mitään ja ihminen tunnustaa sen, että minä en enää voi eikä muutkaan voi, niin silloin on tullut Jumalan tilaisuus. Tarttua kiinni ihmisen elämään ja kirkastaa poikansa Jeesuksen Kristuksen nimi. Tällaiseen Jeesukseen minä uskon. Ja tällaista Jeesusta minä palvelen. Ja tällaista Jeesusta minä julistan sinulle tänä iltana. Että hän on sinun syntiesi sovitus. Uskomalla tähän Jeesukseen, joka on kuollut ja ylösnoussut. Sinä saat syntisi anteeksi ja uudesti synnyt elävään uskoon ja elävään toivoon. Ja kun sinä uudesti synnyt Jumalan lapseksi ja Jumalan pyhä henki tulee sinun sisimpääsi, asumaan sinun sisimpääsi, voimaksi ja elämäksi sinun sisimpääsi, niin Jumalan voiman kautta täytyy sairauden valtojen murtua ja väistyä Jumalan hengen tieltä ja sinä parannut. Ja tule terveksi, ja niin kuin Job sanoo, sinä jälleen uhkut nuoruuden voimaa. Jumalan kiitos. Kerronpa yhden tapauksen vielä, jonka minä luin lehdestä. perjantaina. Se tapahtui, lauantaina taisin sen lukia, se tapahtui torstai-iltana sillä Tukholman Filadelfian kokouksessa. Siellähän oli ihmisiä 3 ja 4 000 välillä, että niitä nyt oli vähän enempi kuin meitä on täällä tänä iltana. Kokoukset kesti aina puoleen yöhön. Siinä kokous on jo loppumaisillaan, se on lähellä puolta yötä. Niin eräs nuori, oikein komea romaani nainen kävelee siihen. Mä kysyn, mitä sinä haluat, kun hän tuli siihen lavalle. Sano, minä haluan pelastua ja saada syntini anteeksi. Minä kysyn, haluatko sinä oikein pelastua ja saada oikein syntis anteeksi? Haluan. Haluat sinä siis seurata Jeesusta? Tähän tapaan minä kysyn. Tästä eteenpäin. Haluan. Ja nostin käteni ylös ja sanoin, Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut synneistäsi. Nyt. Ja silloin Jumalan tuuli puhalsi hänen sielunsa syvyyteen ja hän vaipui sinne lattialle. Ja ennen kuin pää oli lattialla, siinä mennessä hän täyttyi jo pyhällä hengellä, alkoi ylistää uusin kieli, Herraa! Ja siinä oli niitä ruotsalaisia pastoreita ja siinä oli yksi lehden toimittajakin, joka sen oli sitten laittanut lehteenkin. Niin seurasi sitä, miten ihminen täyttyi heti pyhällä hengellä. Se on Raamatun tie tämä. Alkuseurakunnassa, kun ihmiset tulivat uskoon, niin ne täyttyivät heti pyhällä hengellä uskoon tulonsa jälkeen. Ja Paavali piti tiukasti kiinni tästä Raamatun totuudesta. Esimerkiksi me näemme sen apostolien tekojen 19. luvussa, kun hän tuli Efesoon. Tapasi siellä noin 12 miestä, jotka olivat tulleet uskoon. Niin ensimmäisenä hän kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Emme ole kuulleet, että pyhä henki on edes olemassakaan. Paavali piti niin selvänä ja luonnollisena, että kun ihminen uudesti syntyy ja pelastuu, niin Jumala täyttää hänet sen jälkeen pyhällä hengellä ja tulella. Ja Paavali ihmettelee, tässä on 12 miestä, ne sanoo olevansa uskovaisia, eivätkä tiedä pyhästä hengessä mitään. Paavali kysyy heiltä, milläs kasteella te olette sitten kasteetut oikein? Johanneksen kasteella. Niinkö? Joo, Johannes kastoi kyllä parannuksen kasteella, kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Raamattu sanoi, sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, saivat he pyhän hengen ja puhuivat kielillä ja ennustivat. Ajattele, miten voimakas Jumalan hengen läsnäolo oli tuossa kokouksessa, että nämä miehet täyttyivät heti pyhällä hengellä, kun Paavali laski kätensä heidän päälleen. Alkoivat puhumaan uusilla kielillä ja jotkut heistä sai heti profetoimisen lahjan. Olisi ajatellut, eikö se ole aika uhka rohkeata tällaisille vastakääntyleille Jumalan antaa heti profetoimisen lahjakin. Jumala näyttää luottava ihmisiä joskus melko paljon. Ja Jumala uskaltaa joskus riskeeratakin. Raamattu sanoo ja he profetoivat. Tämä on Raamatun mukainen pelastus, että ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, täyttyy pyhällä hengellä ja tulella, alkaa ylistämään Herraa uusin kielin ja että Jeesus parantaa hänen sairautensa. Se kuuluu tähän evankeliumiin. Ne on ne Raamatun perustotuudet syntistä ihmistä varten. Pelastuminen, parantuminen ja hengellä täyttyminen. Halleluja. Ja minä en oikeastaan käsitä, että mitä sitä oikein syntiselle sitten muuta puhuisi. Jos ei kerran puhuisi, että syntinen voi pelastua. Mitä varten sitä oikeastaan aikaa muuten kuluttaisi syntisen kanssa näissä Jumalan asioissa? Jos ei kerran syntiselle julista, että hän voi pelastua. Koska se on Raamatun totuus. Ja se on ainut tie, joka vie taivasten valtakuntaan, että syntinen ihminen uudesti syntyy ja saa syntinsä anteeksi tässä ajassa. Minä olin Lapualla kaupassa eilen siellä yhdessä liikkeessä. Ja siinä se kauppiaan rouva tuli siihen. Se on tuommoinen oikein mukava ihminen, puhelias ja tuntee minut. Niin hän alkoi heti sitten kyselemään kai ensiksi matkoista, missä minä olen kulkenut tai mitä. Ja sitten näihin uskon asioihin. Niihin hän menee nykyään aina, meni mihin tahansa. Niin hän sanoi, että eikö se ole sillä tavalla, että kaikki ihmiset hänen taivaaseen pääsee. Että eikö kaikki pääse? Että sitten hän sanoi vielä, että eikös Lutherikin sanonut niin, että kukin tulee uskolloon autuaksi.
No, ei Luther ole koskaan sellaista sanaa sanonut, että se on erään entisen hallitsijan sana, joka sanoi kerran sillä tavalla. Että uskonsa kutakin auttakoon, ei Luther ole semmoista sanonut.
Ja hän vänkäs vaan, mutta eikö se ole Luther sanonut, että uskollaan kukin tulee autuaksi. Siihen sattui tulla eräs herrasmieskin, minä luulin, että hän taisi olla jotakin Lapuan pappeja, ainakin vaikutti siltä, niin sanoi, että kyllä tämä Niilo on oikeassa, että ei Luther ole sellaista asiaa koskaan sanonut. Ja sitten meni menojaan, sanoi vaan siinä ohi mennessään tuo. Ja sitten tämä rouva vaan meinasi, että eihän se nyt millään voi, kun maailmassa on niin paljon ihmisiä, niin eihän nyt millään voi, että ne menee sitten kadotukseen ja sitten kristityt vain pelastuu. Eihän se sillä tavalla voi, eikö kaikkihan sinne menee. Mutta kuule, ei varmasti mene. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja jatkoin. On vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus Kristus. Ja Jumala on sanonut tämän asian näin, niin se on näin. Niin muuta kuin maailmassa on niin paljon ihmisiä.
Mutta ihmisten paljous sitä asiaa ratkaise. Niitä paljon taikka vähe. Jumala ratkaisee tämän asian. Ja minä sanon, että ajattelen nyt hyvänä aikaa, jos kaikki ihmiset menisivät muuttumattomina taivaaseen. Niin arvaa kuule, ne olisivat heti etsimässä viinaa siellä kaduilla, jos ne sinne tulisi muuttumatta. Minkälainen taivas se olisi? Siellä olisi heti ilmisota päällä, niin kuin täällä maan päälläkin. Siellä olisi heti joku koheli ja kaheli tai joku mikä, mitä ne on ne, jotka asioita nyt pistää oikein humppampampaa. Niin. Nämä olisi heti siellä listimässä päitä, kun joku toinen on ensin listinut aikansa, niin sieltähän tulisi joku toinen, jota nyt se on minun vuoroni. Tai nyt mulla on valtaa taas pyyhkästä. Kunnes taas joku pyyhkäsi sen pois ja taas tulisi joku toinen. Ei kuule, ystäväni rakas, muuttumattomalla sydämelle ei yksikään ihminen koskaan tule sisälle Jumalan valtakuntaan. Ei ainutkaan ihminen. Saa olla rikas taikka köyhä, oppinut taikka oppinut, oppimaton pappi taikka lukkari, kuka tahansa lähellä taikka kaukana. Mutta uudesti syntymätön ihminen, vanhassa luonnossa oleva ihminen, ei tule koskaan taivasten valtakuntaan. Se on kyllä niin varma vartiointi kerran niillä porteilla, että niistä ei livahdeta sisälle. Ei minkäänlaisella ihmisvoimalla, eikä mahdilla, eikä kirkkokuntien voimalla, eikä suuruudella. Raamattu sanoi, että Jeesus on tie, Jeesus on totuus ja Jeesus on elämä. Ja Jeesus itse sanoo, minä olen ovi. Kaikki muut, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, ja lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, ja vierasta ne eivät seuraa. Ja jokainen, joka on uudesti syntynyt Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä, hän tuntee Jeesuksen äänen. Hän tuntee hyvän paimenen ja seuraa hyvää paimenta. Ja vierasta ne eivät seuraa.
Joskus ihmiset ihmettelevät rukoussanossa, että mistä sä tiedät, kuka on uskossa ja kuka ei. Mistä sä sen noin vaan voit tietää?
Tottahan sen nyt tietää. Eihän siinä ole mitään epäilystä.
Ei tarvitse kysyä vaan toiselta, että onko uskos. Sitten vastauksesta se heti tietää. Ei se tarvitse olla mikään profeetta. Se tietää heti sen toisen vastauksesta. Pelastetulla on heti vastaus sen laatuun ja siinä on heti sellainen sävel ja sellainen tunto, että se heti tietää, että tämä ihminen on uudesti syntynyt.
Koska on uusi elämä sydämessä, joka on tullut silloin, kun ihminen koki uudesti syntymisen. Halleluja. Ja se on niin suloinen kokemus, se on niin suloinen elämä, se on niin yltäkylläinen elämä, minkä ihminen saa kokea, kun hän jättää elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Tuolla Härmässä, missä tuo pikkuprofeetta asuu, niin siellä viime viikolla eräs opettaja pariskunta antoi elämänsä Herralle. Ja he olivat eilen iltana sitten kokouksessa tuolla Lapuan urheiluhallilla. Ja kyllä kerta kaikkiaan se miesopettaja, kyllä toinenkin, mutta se nainen oli semmoinen vähän niin kuin herkempi ja rauhallisempi. Ja, mutta tämä mies ei nyt niin kovin paljon siinä peitellyt tunteitaan. Kyllä kerta kaikkiaan hän iloitsi siitä elämästä, minkä hän oli saanut Jumalalta. Sen näki, se pursusi oikein sieltä sisimmästä ulos. Se ilo, se riemu, se varmuus, mikä hänen sydämeensä oli tullut, kun hän oli kohdannut Jeesuksen Kristuksen. Ja hän nautti niin sielunsa syvyydestä olla siellä kokouksessa mukana, kun siellä sai itkiä ja siellä sai nauraa ja laulaa ja kiittää Herraa. Ja olla ihminen sai olla vapaa. Ihmisestä tulee vapaa, kun hän pelastuu. Hän tulee onnellinen, kun hän pelastuu. Hän uskaltaa kiittää Jeesusta, kun hän pelastuu. Ja hän haluaa kiittää Jeesusta, kun hän pelastuu, koska uusi elämä tulee ihmisen sisäiseen maailmaan. Tänä iltana on sinun vuorosi kokea Jumalan voiman. Kokea se. Se ei ole uskoon tuleminen, niin se ei ole jo vaan sellainen ajatus tai haave tai odotus tai joku toivomus, että kun joskus näin tapahtuisi. Vaan se on yhtä selvä ja varma kokemus, kun sinä tulit tuolta pakkasesta tänä iltana tänne huoneen lämpöön, astuit ovesta sisälle, niin sinä tunsit sen lämmön, joka tulvi täältä. Miten erilaista se oli kuin tuolla ulkona, eikö totta? Jokainen tunsi sen, kun tuli pakkasesta sisäpuolelta, nyt minä olen tullut huoneeseen. Tuntui semmoinen 20 asteen suloinen lämpö, tuli heti kasvoihin ja otti lakin päästä, takin päältä ja villatakinkin pois ja tällaiset kuumat miehet niin kuin minä, niin vielä pikkutakinkin pois päältä. Se tunsi, että nyt on tultu huoneeseen, kun astuttiin ovesta sisälle. Mutta vaikka olisi ollut kuinka lähellä tätä huonetta tuolla rappusilla, ja pitänyt vaikka krivasta kiinni siinä vaan, että kyllä minä olen lähellä, kyllä minä olen lähellä, kyllä minä olen lähellä. Niin kylmä olisi tullut hetken päästä, aivan varmasti. Mutta kun astui sisälle, niin tunsi. Ja sama on pelastukseen nähden. Jeesus sanoi kerran eräälle miehelle, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Koskinko mä siihen? Ei mä siihen koskaan. Ei me ole tämmöiseen vehkeeseen koskaan. Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ajattelepas, niitä on ihmisiä, jotka ei ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ne on lähellä. Mutta ne ei ole sisällä. Ja on kaksi eri asiaa olla sisällä tai olla lähellä. Ja vaikka olisi kuinka lähellä pelastusta. Mutta jos ei ole astunut sisälle eikä ole kokenut uudesti syntymistä, niin ei voi kokea sitä elämää, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka sinä tosi kuin millin verran ulkopuolella Kristuksen Jeesuksen, niin sinä et voi kokea sitä elämää, mitä on silloin, kun sinä olet sisäpuolella.
Rakas ystävä, ole hyvä ja käännä kasetti, kiitos.
Jumalan valtakunnassa ja Jumalan elämä on sinussa. Ja heti kun ihminen astuu sisälle taivasten valtakuntaa ja uudesti syntyy, silloin hän alkaa kokemaan sen lämmön, sen rakkauden, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Minkä Pyhä Henki välittää ihmisen sisäiseen maailmaan. Ja tänä iltana on sinun vuorosi. Se on sinun vuorosi kokea tämä elämä. Se on kyllä kumma paikka, että toiset eivät halua tulla pelastukseen, vaikka ne kuuleekin, minkälaista pelastus on. Ja nääneetkin uskovaisia, miten niiden elämä on muuttunut. Mutta se on merkille asia vaan, että kaikki ihmiset ei vain halua tulla uskoon. Vaikka ne maailmassa ne kärsii siellä. Sydän suorastaan toisilla voisi sanoa, melkein joskus vuotaa verta, kun ne kärsii maailmassa. Ajatelkaapa sitäkin, mitä nyt oli lehdessä tässä muutamia päiviä sitten. Että Helsingissä ja sen ympäristössä, nyt tämän syksyn aikana, on 6 opettajaa päättänyt päivänsä. Siis ottaneet hengen itseltään. 6 opettajaa.
Ja lehtikirjoitusten ja lääkärin lausuntojen mukaan syy on siinä, että koulussa elämä on niin stressaavaa ja raskasta nykynuorison kanssa, että he yksinkertaisesti eivät jaksaneet enää elää ja pitää koulua tälle nousevalle sukupolvelle. Niin voit ymmärtää, miten raskasta näiden ihmisten elämä on täytynyt olla ennen kuin ne ovat tähän pisteeseen tulleet, että ovat lähteneet tästä elämästä pois. Ja samoissa lehdissä kirjoitetaan, että noin 20 opettajaa on kirjoitettu sairaskirjoille, kun hermosto ei taho kestää mielenterveydellisistä syistä ja lääkitykseen. Kyllä elämän täytyy olla jo kovaa. Ja ajattele, jos sen lisäksi vielä on ristiriitoja perheessä ja vielä omassa sielumaailmassa ja ulkonainen painostus vielä päälle, niin voi miten ihmislapsi voikaan kärsiä tässä elämässä. Ja ajattelisi niin kuin Suomiakin, kun meillä on täällä leipää ja vaatetta ja kodit ja autot ja kohtalaiset palkat ja toimeentulot. Eihän Suomessa kukaan nälkään kuole. Se on mahdottomuus Suomessa kuolla nälkään. Jos ei juo itseänsä humalaa ja mettoon ja hangelle nukkuun. Ei tässä maassa nälkään kuole. Tuossa maassa kuollaan nälkään, mistä tuo kuva on. Mutta ei meillä. Ulkonaisesti näyttää, että kaikki on niin hyviä. Nuo kodit, kun ajelee tuolla nyt joulun alla iltaisilla autoilla. Miten ulospäin kaikki näyttää kauniilla. Valot palaa, kynttilöitä, koristeita siellä ikkunalla. Valoja ulkona ja valoja sisällä. Kaikki näyttää niin valosalta ja kauniilta ja rauhalliselta. Mutta kaiken kuoren alla on ihmisiä, joilla on sydän tuskaa täynnä. On perheen äitejä, jotka kauhulla ajattelevat joulua, sen tuloa. Minkälaiset juhlat minun mieheni järjestää? Kuinkaan paljon viinaa se ostaa jouluksi? Juokohan se taas koko joulun pyhä? Tuokohan se niitä tovereitaan taas tänne meille? Ja oi minun vanhimmat pojat ja tyttäret, mitenköhän näistä tästä joulusta taas selvitään? Tuhansissa ja tuhansissa kodeissa valmistellaan joulun tuloa, mutta samanaikaisesti kalvava pelko ja levottomuus monen sielumaailmassa. Kun ei ole lepoa eikä rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Ajattele, miten toisenlaista on uskovaisessa kodissa. Missä isä on uskossa. Lepo, rauha. Ei mitään pelkoa, että miten meillä eletään ja miten toimitaan ja ketä isä tänne tuo. Vaan isä siunaa perhettään, toivoo heille kaikkia hyvää ja tekee työtä. Samoin äiti, jos on uskovat lapset, kaikki yhteistoimin. Ajatellaan tulevaa rauhanjuhlaa, joulua. Kaikilla hyvä mieli, että voi iloit tehdä toisen ihmisen iloiseksi ja onnelliseksi. Ja joku, jolla on sydäntä, niin hän ajattelee vielä kodin ulkopuolellakin olevia joitakin ihmisiä. Jos jotenkin voisi niitäkin ilahduttaa. Tai joku kärsivä köyhä, jolla ehkä ei jotakin ole. Jos jotakin voisi sinnekin järjestää. Ja on hyvän olon tunne tietoisena siitä, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja Jeesus on tuonut tämän rauhan ja levon ja ilon ja elämän ja onnen meidän kotiimme. Muuten sitä ei olisi, mutta Jeesus on tuonut sen, lahjoittanut sen. Jos ihmiset tajuaisivat, miten kaikki tulee hyväksi, kun Jeesus tulee elämään, niin ihmiset totisesti ottaisi vastaan Jeesuksen. Mutta saatana on heti sanomassa siellä jollekin, että älä nyt rupea hassuttelemaan. Mutta kun vihollinen puhuu, niin se puhuu valhetta, ja kun se puhuu valhetta, Raamattu sanoo, se puhuu omaansa. Kokeilepa sinä, mitä on elämä Herran yhteydessä. Kokeile. Ja jos ei ole totta, mitä minä olen sanonut, niin lähde pois ja sano, että minä olin maailman suurin valehtelija ja konna.
Se kertoi jotakin sellaista Jeesuksesta, joka ei antanut mitään. Minä vakuutan, että jos sinä avaat sydämesi Jeesukselle ja sinä otat hänet vastaan sinun elämääsi, niin sinä koet niin yltäkylläisen ja rikkaan sisäisen elämän, että sinä et ole uneksinutkaan, että sellaista on olemassakaan. Saapan kuningatar Etiopiassa oli kuullut Salomonin viisaudesta ja loistosta ja vallasta. Hän oli kuullut paljon puhuttavan tästä ihmeellisestä hovista, joka oli siellä Jerusalemissa. Mutta sitten, kun hän eräänä päivänä tuli seurueensa kanssa Salomonin linnaan, ja kun hän näki kaiken sen ja kuuli sen viisauden, minkä Jumala oli Salomolle antanut, niin Raamattu sanoo, että hän meni miltei hengettömäksi. Ja sanoi hämmästyneenä, ei minulle ole kerrottu puoliakaan tästä. Aivan samoin kuin syntinen ihminen maailman poluilta tulee Jeesuksen luokse. Kokee syntien anteeksi saamisen ja uuden elämän. Ja menee melkein hengettömäksi ja sanattomaksi. Ja sitten kun hän herää oikein todellisuuteen ja sanoo, eihän minulle ole puoliakaan kerrottu tästä, mitä elämä on Jeesuksen yhteydessä. Ja minä voin sen sanoa omalta osaltani, sitähän on yli 33 vuotta, kun minä tulin uskoon. Ja annoin elämäni Herralle. Mutta ei kerta kaikkiaan, ei 4, ei 5% yksikään osannut niissä kokouksissa kertoa, mitä elämä on Jeesuksen yhteydessä. Vaikka ne oli hyviä puhujia, Uno Lahtinen, joka johdatti minut Herran luokse, kun hän saarnasi. Hän oli loistava puhuja, lahjakas puhuja, lämmin ja kertoi Jeesuksen lämmöstä ja rakkaudesta. Kuoro laulo palavasti ja lämpimästi, ja jotka todisti. Mutta ei 5%, ne eivät osanneet kertoa siitä, mitä se on kokemusperäisesti sitten, kun ihminen tulee Jeesuksen luokse. On se niin ihmeellistä kokea tämä pelastus. Aika on nyt kulunut tänä iltana. Me ylistämme yhdessä Herraa ja palvomme Jeesusta. Annamme kaiken kiitoksen ja kunnia Jeesukselle Kristukselle. Siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme ristillä. Vei ruumiissaan sinun syntisi. Vei ruumiissaan sinun sairautesi ja minun ristin puun päälle ja kuoli sinun ja minun syntien tähden. Ajattele, että toinen mies on kuollut sinun syntiesi tähden. Minä muistan yhden tapauksen, jonka minä luin, joka kauan sitten tapahtui Amerikassa. Siellä asui 2 veljestä. Tämä toinen näistä veljeksistä oli pelastettu Jumalan lapsi ja onnellinen. Toinen eli maailmassa hyvin syntistä elämää ja juopotteli siellä kaupungilla ja hurvitteli siellä. He asuivat yhdessä, eivät kumpikaan olleet aviossa. Ja tämä uskovainen veli hän kärsi niin sielunsa syvyyksiä myöten tämän toisen veljen tähden, kun hän eli tällaista elämää. Ja tuli sitten aina sinne heidän asunnolleen, tuli humalassa ja milloin vaatteet revittyjä ja milloin likaisena ja useimmiten sitten rahattomana vielä. Kerran tämä veli tulee joskus puolen yön maissa mitä liian tai aamuyö, tulee hirmuisella kiireellä sieltä kaupungista sinne asunnolle. Ja ihan verissä vaatteet. Tämä veli kauhistui, että mitä kauheeta, mitä sä oot ton näköinen, mitä sä oot tehnyt? Tämä tuskaisena sanoi, että kuule, minä olen tappanut miehen. Siellä tuli tappelu ja minä tapoin hänet. Ja poliisit ajaa minua takaa. Tämä veli mietti, mitä minä teen. Silloin sanoi, riisväkkiä vaatteet pois päältäsi. Ja tuo riisui nuo veriset vaatteet pois päältänsä. Ja tämä uskova veli sanoi, että mene tuonne perähuoneeseen, mene sinne ja käy tuolla peseytymässä ja pane ovet kiinni. Ja puki tämän veljensä veriset likaiset vaatteet päällensä. Ja juuri kun hän saa ne päällensä, niin silloin sireenitulvo ulkopuolella, poliisiauto tulee. Ja silloin ovella hakataan. Ja tämä avaa oven näissä verisissä vaatteissa. Mitään kysymättä, ne ottaa hänet kiinni. Ja poliisiautoja niin vietiin. Tässähän tämä rosvo on, tappaja. Tämä veli ei sanonut juuta eikä aata. Ja se oli se aika vielä, kun Amerikassa oli niin ankara se laki. Nythän sitä on lievennetty, onhan siellä vieläkin, että sähkötuoliin pannaan, mutta siinä on pitkät oikeudenkäynnit. Silloin ei vielä ollut näin, se oli toisella. Ja vaikka hän ei sanonut mitään, niin ne sanovat, nämä vaatteet kaikki todistavat, että tässä on syyllinen. Ja ne tuomittiin kuolemaan. Ja hän kuoli. Sen kuoleman tuomion jälkeen tämä syyllinen tuli niin syvään synnin tuntoon, että ajatella, minun syytön veljeni kuoli minun tähden, tuomittiin minun tähden. Hän luovutti elämänsä Jeesukselle ja pelastui, meni viranomaisten luokse ja sanoi, että te olette tuominneet väärän miehen. Minä olin se syyllinen. Minä humalapäissä murhasin sen miehen, eikä minun veljeni. Mutta kun yksi oli kuollut jo tämän rikoksen tähden, toista ei enää tuomittu sen rikoksen tähden. Yksi oli kuollut. Tätä miestä ei voitu tuomita enää kuolemaan, kun toinen oli jo tuomittu. Ja sai jäädä elämään. Siinä on yksi niitä kauneimpia kuvauksia siitä, että miten Jeesus Kristus, pyhä, viaton, tahraton, synnitön, puki päällensä meidän veriset, likaiset, saastaiset, synnissä tahratut tavallaan kuin vaatteen. Kun hän seisoi Herodeksen edessä, hän ei vastannut hänelle mitään. Kun hän oli Pilaatuksen edessä, hän vain sanoi, sinäpä sen sanoit. Kun hän oli ylipappien edessä, hän sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maasta. Ja Raamattu sanoi hänestä, hän oli vaiti kuin karitsa keritsijänsä edessä. Ja hänet tuomittiin kuolemaan. Ja hän kuoli. Sinun ja minun synnit päällä. Ja koska hänet on jo tuomittu, koska Jumalan rangaistus on jo kohdannut Kristusta, koska hän on jo maistanut kirouksen, koska Raamattu sanoi, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja hänet ripustettiin ristin puuhun ja tuomittiin ja kirottiin sinun ja minun syntien tähden. Jos sinä nyt panet hänen sielunsa vikauuriksi, jos sinä uskot häneen, joka Jumala herätti kuolleista ja joka elää tänään, niin sinua ei tuomita enää. Sinun tuomiosi on siirtynyt pois, niin on hänen päällänsä, rangaistus kohtasi häntä, että meillä rauha olisi. Ja kun tämä selviää syntiselle ihmiselle, niin kuin se on minullekin selvinnyt yli 30 vuotta sitten, että toinen mies, syytön mies, viaton mies, synnitön mies, on mennyt kuolemaan minun tähteni, ottanut minun paikkani ristillä, ottanut minun paikkani pimeydessä ja kuollut, että minua ei tuomita ja että minun ei tarvitse synneissäni kuolla. Ja että minua ei kirota, vaan että minulle avataan pärlyportit, Jumalan taivas, iankaikkinen elämä. Niin kuinka minä voisin olla rakastamatta tätä miestä? Kuinka minä voisin olla kylmä
Jeesusta kohtaan. Miten minä voisin olla hänelle tyly? Miten minä voisin työntää hänet pois? Miten minä voisin olla niin raaka? Se on mahdottomuus. Hän on minun vapahtajani ja minun herrani ja minun mestarini. Ja voi miten minä rakastan Jeesusta. Minä rakastan koko sydämeni syvyydestä. Ja voi miten autua se päivä kerran tulee olemaan. Kun minä saan väsyneen pääni kerran kallistaa hänen iankaikkisille käsivarsilleen. Ja avata silmäni kerran Jumalan taivaassa. Ja nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Kasvoihin sellaisena kuin hän on. Oi ihana pelastus, minkä Jeesus Kristus on syntiselle ihmiselle valmistanut. Halleluja. Rakastatko sinä Jeesusta? Sano se joskus hänelle ja sano se usein. Jeesus, minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua. Koko sydämestäni. Nyt me nousemme ylös ja palvomme yhdessä Herraa. Palvomme häntä. Kiitämme häntä, kunnioitamme häntä, ylistämme häntä. Sillä minä tiedän varmasti, että Jumalan pyhä henki lepää meidän yllämme tänä iltana tässä huoneessa. Minä olen siitä yhtä varma, kun minä olen varma olemassa olostani, että minä olen täällä. Niin minä olen yhtä varma siitä, että Jumalan rakkauden henki lepää meidän yllämme. Halleluja! Ei vaan toteamassa, että me olemme täällä, mutta tekemässä jotakin meille, muuttaakseen meidän elämämme, että meistä tulee Kristuksen kaltaisia tässä elämässä. Onhan meillä virheellinen ja vajavainen ruumis hautaan asti, mutta että sisäinen mielemme muuttuu hänen mielenlaatunsa kaltaiseksi, jonka hän voimallansa ja väkevyydellään muuttaa. Ja myöskin kuolevaisen ruumiimme hän tekee eläväksi henkensä voimalla, sillä voimalla, millä hän herätti Kristuksen kuolleista. Jumalan kiitos. Ja nyt me palvomme yhdessä Herraa. Me palvomme aivan vapaasti. Voi mikä siunattu kokous meillä oli eilen iltana tuolla Lapualla. Voi mikä valtava kiitoksen henki siellä valtasi ihmiset, kun siellä väki yhdessä ylisti ja palvoi Jeesusta Jumalan voimassa ja Jumalan voitelussa. Kun me näimme ja koimme Jumalan hengen läsnäolon ja pyhän hengen toiminnan, ja koimme sen rakkauden, mikä pyhän hengen kautta vuotaa niiden sydämiin, jotka avaavat sydämensä Jeesukselle. Ja nyt me ylistämme yhdessä Herraa. Jeesus, minä kiitän sinua Jeesus tänä iltana. Minä kiitän sinua Jeesus tässä ja nyt, että sinä Jumalan poika olet laskenut voimasi tänä iltana meidän yllemme täällä. Kiitos Herra, että voimasi kosketaan joka ainoata ihmistä Herra. Jeesus, kiitos Isä, se ylösnousemusvoima, millä herätit Kristuksen kuolleista. Että sinä sillä voimalla tänä iltana teet eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme henkesi kautta, joka meissä asuu. Kiitos, että uudista tekoisi jokaisessa, joka tarvitsee sitä, Jeesus. Kiitos, että annat syntejä anteeksi tänä iltana. Kiitos, että pyyhit pois syntejä, Herra. Kiitos, että unohdat jokaisen synnit, joka uskoo sinuun, Jeesus. Kiitos, että täytät pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos uudesta elämästä. Kiitos uudesta elämästä. Kiitos uudesta elämästä, Jeesus. Kiitos pyhän hengen parantavasta voimasta, Jeesus, tänä iltana. Kiitos, Jeesus, pyhän hengen parantavasta voimasta. Kiitos, Herra, että sinun voimasi kautta tänä iltana sairas ihminen parantuu. Ei ehkä, vaan parantuu. Jeesus, minä uskon sinun sanasi. Minä luotan pyhän hengen voimaan ja voiteluun, Jeesus. Ja minä annan kunnian, Isä, sinulle siitä, mitä sinun pyhä henkesi tekee niiden kohdalla, jotka tuntevat heikkoutensa ja avuttomuutensa. Ole ylistetty, rakas taivaallinen Isä. Ota vastaan, Isä rakas, minun kiitokseni. Isä, sinä tiedät, että minä rakastan sinun poikaasi, Jeesus.
Oi, isä, sinä tiedät, että minä rakastan sinun poikaasi, Jeesus. Kiitos, isä, että sinä lähetit aino syntyisen poikasi, Jeesuksen Kristuksen. Oi, isä, ole ylistetty. Ole ylistetty tänä iltana. Ole ylistetty halki ikuisuuksien ikuisuuksiin. Ja kiitos, Jeesus, että kerran saan nähdä sinut kasvoista kasvoihin, sellaisena kuin sinä olet, sellaisena kuin sinä olet. Oi ihmeellinen Jeesus, kiitos, että pyhä henkesi on tehnyt eläväksi ja todelliseksi, kuka sinä olet, Jeesus rakas. Kiitos, että siunaat kaikkia rakkaitasi täällä tänä iltana, pyhän hengen voiman kautta. Rakas taivaallinen isä, ole ylistetty ja kiitetty, Jeesus Kristus. Kiitos, Jeesus. Ja täällä on näitä rukousaiheita ja rukousliinoja, mitä ystävät ovat jättäneet. Kannetaan vielä yhdessä näitä Herran eteen. Sain kuulla, oliko se nyt eilen vai minä päivänä minä kuulin, eräs pieni lapsi, oliko se tänäänhän minä sen kuulin, 3 vuoden ikäinen niillä main, oli ollut reikä sydämessä. Tätä lääkärit olivat hoitaneet ja tämän lapsen puolesta oli rukoiltu jossakin näissä kokouksissa. Ja Jumalan voima oli koskettanut niin, että kun tuo lapsi vietiin lääkäriin, se reikä oli parantunut sieltä sydämestä. Kuule, Herra tekee ihmeitä ilman määrää. Ja minä tiedän enää toisen tapauksen. Se oli kai siinä 8-9-vuotias tyttö, jolla oli reikä sydämessä. Ja kun hänet vietiin sitten sairaalaan, niin se reikä oli parantunut umpeen. Se oli ollut syntymästä asti se reikä siellä. Jumalan voima oli vain koskettanut. Sitten minä tiedän yhden epilepsitapauksen nuoressa tytössä. Hän oli niin sairas, että ei voinut äiti edes tuoda kokoukseen. Hän oli vuoroin sairaalassa ja vuoroin kotona. Tuo äiti tuli, minä muistan sen illan, tuo äiti tuli tähän eteen itkien ja kertoi asian. Hänellä on niin sairas lapsi siellä kotona, ettei häntä voitu tuoda edes tänne, kun hän saa niin usein niitä kohtauksia. Äiti oli tossa. Ja siinä rukoilimme tuon lapsen puolesta. Niin siellä kotona samanaikaisesti se lapsi parani. Ja viimeksi siitä oli jo kulunut vuosi tämän tapauksen jälkeen, kun minä tapasin tämän lapsen mummin, kertoi, että lapsi on edelleen terve. Eikä ollut edes kokouksissakaan. Äiti vaan tuli edustamaan lastansa ja lapsi parani kotona. Nyt me rukoilemme näiden ihmisten puolesta, joiden tykö nämä rukousliinat menevät. Ja me uskomme, että pyhä henki laskeutuu niiden ihmisten ylle. Ja ne saavat kokea siellä Jumalan parantavan voiman. Kootamme kätemme ylös ja kiitämme siitä, mitä Jeesus tekee. Mitä Jeesus tekee. Ei mitä minä teen tai joku ihminen tekee, vaan mitä Jeesus tekee näiden ihmisten elämässä. Jeesus, sano vain sana, niin sinun lapsesi paranee, Herra. Sano Jeesus vain sana, niin nämä ihmiset paranevat. Jeesus, sinä lähetit sanasi, sano Raamattu, ja paransit heidät. Oi Jumala, se on sinun horjumaton sanasi. Sinä lähetit sanasi, ja paransit heidät. Kiitos Herra, että lähetät pyhän henkesi näiden ihmisten ympärille.